Und Melissa ist am Ziva, ja.
Hey!
Wanna... Hey, ja, hey!
Hey!
Was ist hey, you?
Ich auch.
Hey, Snobby, jetzt kommt Satka, Mikrofon, Snob, please. Ja, šoreiz mums ir atkārtotais izdevums. Es pat nezinu, mums ir kāds bijis jau, bet nu, mēs atgriežamies.
Ai, te jau pie... nav jāieraksta tā.
Nē, ir. Mēs, mums ir atkārtotais Svajam ieraksts.
Vai jau vienīgā?
Būs vēl, nesatraucies, būs vēl. Bet jā, es domāju, ka mēs, protams, šeit skatāmies vairāk tā, ka uz jauniem cilvēkiem, kur nezin, kas ir, jo mums jāiepazīstin, jo, bet... Arī vecie varētu atgriezties pie šīs pārbaudītās klasiskās komūnas kvalitātes, kas ir jo. Tad nemainīgi kopš kaut kāda 18. Gada vai 19. Es neatceros.
Stabilitāte. Vismaz kaut kas ir stabils šajās dienās.
Jā, ne, praktiski neviens. Man liekas, visi pārējie stabili cilvēki, kas mums ir, tie ir jau kaut kādi komandas dalībnieki, moderatori, administratori, vispārējais, bet no parastās tautas, no tautas, no darba ļaudīm, jo.
Nu, man jau bija atņēmis to moderatoru.
Tu biji moderators kaut kad, es jau neatceru.
Jā, tu biji uzlicis man moderatoru prikola pēc, un tad vienu momentu vienkārši noņēmi neko nepasako.
Ok, bijušais moderators, jū.
Es tā pats neskaitītu moderators, neko nedarīju.
Es pat biju periodi, kad man bija lielāks pofiks uz visu, un es biju sadevis vairāk moderators, pēc tam sāku taisīt rindu tīrīšanu, vairāk sekot līdzi, kas notiek. Bet labi. Kā sev soka šajā vējainajā laikā, jo?
Siltumnīcē durvis izpūta un izlauza.
O, jā.
Ok.
Siltumnīca neaiznesa citu vietu.
Nē, tā ir iebetonēta, bet durvis nebija.
Tātad. Vai tu mums vēl projām esi savā dzimtas viensētā?
Jo.
Tas izklausies tāds, jau, nu jā, es, mēs negribam,
jo,
bet esmu.
Es gribu, tikai augsti veš stiprs.
Ziemanāk.
Jā, jau ledus ir uz ūdens.
What?
Jā, es situ šodien ārā ledu. 8. oktobris.
Diemiņās. Pagā, jums sniegs bija jūs pusē?
Nē, es vismaz neredzēju. Es tikai situ ārā ledu.
Jo viesītas pusē, jā, sniegs esot bijis.
Man teica, ka Jēkabpilī sniegu redzēja no rīta pa 8.
Ok, mums ir sākusies ziema dažiet Latvijā.
Yep.
Es zinu, ka Jūrmalā arī ir sniegs bija un vēl joprojām ir kaut kas tur mētājs.
Nu, kā tad ir, jo ar tām bitēm vai tā taisnība, ko saka viedie lāči, ka ar viņām neko nekad nevar zināt?
Neko nekad nevar zināt.
Ar bitēm, jā, vai tā ir?
Ir. Nu, es nevaru viņām pateikt, nu, lūdzu, nenomirst, tad izdzīvoja. Tas viņas vai no viņām viss atkarīgs.
Un aha, tā ir problēma.
Laikapstākļiem. Pārsvarā no ziemas ir atkarīgs, cik daudz tev nomirs. Jo slapjāka un siltāka ziema jau vairāk tev mirs nost.
Kāpēc tā? Tāpēc, kā ir silti patīkami vajadzētu dzīvoties.
Tāpēc, ka mētājas temperatūras un bītas nevar noturēt stropā vienmērīgu temperatūru. Mm. A, ja ir visu laiku augsts, viņas neiet ārā, kad ir silts, viņas sāk iet ārā, jo domā, ka jau pavasaris sākās.
Un kāds tavs atsaucis ir pa medus biznesu? Kā iet?
Ar kājām?
Ar kājām. Medus iet ar kājām.
Nē, bet mēs sākām pa tirģiem vēl braukāt pārdot medu un sāka pirkt vairāk, bet mēs tikai šogad sākām tā riktīgi ar medus biznesu, mēs šogad izmēģinājām putekšņus vākt, bišu maizi un propolisu, bet to mēs nepārdodam, mēs pārdodam ekstra putekšņus un bišu maizi.
A kas ir bišu maize?
Tas ir putekšņi plus medus.
Wow.
Vienkārši bītas jau stropā sajauc visu kopā.
Ja paši sajauc, nu, tas paņem putešus un mēdum pats sajauc.
Būs tas nav tas, jo tas nav tas.
Tas nebūs tas, jā.
Tas nebūs tas. Mm. Jā, tur bītas pašas visu sajauc, un tā ir barība, ko viņa sēt it kā. Un, lai dabūtu bišu maizi ārā, tev ir jāsaldē rāmis saldētavā, tad ir jālauš ar speciālu aparātu un no jauna jāsaldē, un tad ir jākaltē. Tāpēc bišu maize ir dārga.
Liels process. Nu ko, vai tu atceries mūsu ierašanos Rēzeknē?
Nē.
Nē?
Nē.
Nebūs, nebūs atsaucis par mums.
A ko tu gribi?
Vai mēs bijām tādi, kā tu gaidīji? Vai es nezinu, mēs bijām lielāki, mazāki, glītāki, neglītāki?
No, mani nepiekāva, tā tad viss pozitīvi un neaplaupīja.
Tu bija risks.
Man vispār nekā nav.
Tipa parastie ikdienas rīdznieki, kur ierodas Rēzekni.
Turisti.
Tie turisti ir vandāļi.
Es nezinu, man nebija nekāda expectation. Sieši atnācu. Drīzāk jūs tur par mani bijat gan jau expectations, un es nekāds biju.
Kā mēs sastapām leģendu.
Dā.
Mēs, to ne fakts, varbūt bija iesūtīts...
Nē.
Aktrise.
Tu jau nepārbaudīji ID.
Kas būs pasis, būs rakstīts, jo?
Tu nezini, tu zini.
Man liekas šitos te sākt izdot komūnas identifikācijas dokumentus.
Vai
vietējo pasi.
Vai atbilst, vai neatbilst. Lūdzu, iesniedziet tur kopiju samam ID. Zin, tāds, tur, tūlītās mēs tur apstrādāsim tur ar AI un tikmēr tur kaut kādu, nezinu, tur latviešu, indiešu tur fonā. Nočekvājums.
Un ja būtu mītiņš vēl vienu reizi, Rēzekne, vai tu nākt atkal mums tikties tusēt?
Tehniski es jau nepiedalījos tajā mītiņā. Es atnācu tikai uz ausmeņa ķebabu, abēdu augsto zupu un aizgāju prom. Es jau neko nedarīju mītiņā.
Kā tev prāt izskatās mītiņi?
Es nezinu. Jūs tur braukājāt pa visu Latviju un tusējāt. Es vienkārši atnācu pāēdu un aizbrauc.
Fantastisks nu, risinājums priekš mītiņa.
Nu, jā, bet Rīgā, tā kā mēs atnākam uz mītiņu, mēs arī lielā mērā tas arī tā var izvērsties, ka mēs atnācām, apsēdām, mēs kaut ko paēdām, parunājām un varbūt paspēlējām kādu galdspēli. Mums tur nebija galdspēli. Nu, jā, pēc tam mēs, protams, vēl turpinājās viss, bet es domāju, to var uzskatīt par oficiālu komunas mītiņu, kurā tu piedalījies.
Nu, kā teiksi, bet nezinu.
Vajag speciālu badžu nozīmīti, ka jo bija mītiņā.
Ā, tas ne pārējiem vajadzētu speciālu badži, ka ķip redzēju, jo es biju liecinieks.
Baigais notikums, ne?
Apostoļa nākšana pieredzēta.
Jā. Nu, es tā miglaini atceros komunā, jo, kad tev ir vēl viens liels jaunievedums, ka tavā dzīvē ir parādījies kaut kas jauns, un tam ir videokarta un procesors.
Tu pak manu kompīti?
Jā. Taču visu laiku sūdzēs, cik tev draņķīgs komps, un tagad tu nopirks spīco gamer laptopu. Viņam gan jau ir LED lampiņas, viņš gan jau spīda gaismiņam, kaut kas tāds noteikti jābūt.
Nu, klaviatūra spīd, bet vienu momentu nespīdē, bet tad es paspaidīju kaut kādus pulgus, viņš atkal sāk spīdē.
Nu.
Nu, bet ko es tev varu pateikt? Viņš ir melnā krāsā, un ar to manas zināšanas beidzās. Ā, nu vēl ir uzrakstīts Asus.
Jā, bet nu kā tev dzīvojas, kā spēlējas, kā kapājas?
Laikam normāli. Jā, es man arī brālis saka, es nopirku gaming datoru un beigās neko nespēlēju.
Kā? Tad mums taču es liela gamer, kā tu var nespēlēt?
Es neesmu gamer. Kur kā no kuriem tu izvilki?
Nu, nezinu, tu tagad mums striktīgi kādu brītiņu atpakaļ teigi par to tur asimetrisko tiešais spēli, kur bija viens sliktais un tad izdzīvojušie, kur bēg no viņa.
Ā, Identity? Tas jau ir telefona spēle, ne jau datora.
Bet tā ir spēle.
Ne, bet tā ir telefona.
Tu viņu spēlēt uz datoru. Es tikai viņu spēlēju ar jums, tur es spēlēju uz datoru, ne uz telefonu.
Bet es spēlēju uz telefonu.
Mobile gamings.
Tad tev vajadzēja labāk gaming telefonu, nevis gaming
man
datoru.
Man jau ir krūts telefons.
Krūts.
Nu, viņš ir tajā momentā, kad es pirku skaitījās, foi, vislabākais. Jau, jo tas bija jaunākais modelis.
Tev ir pilnīgi flagmanis.
Kas man ir?
Flagmanis.
Es nezinu, kas tas ir.
Tas ir tā kā no viena ražotāja, viņu pats spicākais telefons, tā kā potenciāli dārgā. Nē, tas nav pats, viņš vai nebūtu pats dārgākais, bet es viņu vadošais. Tas ir tāds tā kā viņu labākais, kas viņiem ir.
Laikam jau uz to momentu tas bija jaunākais modelis Samsunga, bet es viņu nepirku pa to 1000 cenu. Es viņu pirku tajā saitā, kur tev ir varbūt jauns modelis, nekas nav aizsiks, bet ir viena skrambiņa un tev ir atlaide. Es tur pērku telefons.
A kuri pagāju, mums vajag vairāk informācijas, kas tādā pa labu?
Es nezinu viņai nosaukumu, bet es varu linku vēlāk atsūtīt.
Labi, vēlāk atsūt mums linku privāti.
Jā, jo tur...
Klausītāji nezinās, bet mēs novērtēsim.
Nu, es vēlāk atcerēšos arī tajā, ka tu ieliks arī ielikt.
Okay,
jo,
okay.
Jo mans telefons bija izmēģinājums pirkt no tā saita, paskatījos reāli, es pat to skrambiņu meklēju, kur ir tā viena mazā skrambiņa, un uzliec to vāciņu, un viss tev nekā nav, un tagad, un tad pēc tam mammai tur tika pirkts vīram.
Tas ir latviešu, nu tā kā, nu.
Jā, tas ir it kā latviešu, tev ir saraksts, tu izvēlies telefonu, piesaķies, un tad tev piezvanīt,
pieejams
vai nav pieejams, un ja... Uhum. Un ja ir, tad tu pērc.
Jo man nesmu bija mēs tā ar YouTube vai vēl kaut kur reklāma, kad nu, tur kaut kur no Norvēja, nu, tā kā no Skandināvu valstīm, tā kā nu, mazlietot telefonu vai telefonu tā kā ar vizuāliem defektiem. Un,
Bet cik liels atlaids dod procentuāli apmēram?
Viņš maksāja 1000 ar kaut ko, bet es pa 600 vai 800 nopirku, es nezinu, tas bija jau pagaidu.
Jaudīgi atlaida.
Jā,
nu, tu,
un arī tajā saitā tu vari izvēlēties ar cik liet daudz defektiem, jo lielāks defektu skaits, jo lētāka nokrist. Tu ir A, B, C, un es paņēmu, kur ir vismazāk laikam defektu, nu reāli viena skramba, un tur arī ir pierakstīts, kāds defekts tur var būt.
Ja ekrāns ir izmūde. Iesists, tad...
Nē, faktu, tādus nepārdot, nemaz.
Nē, nu gan jau, ka tev uz liela atlēda.
Es neskatos uz lieliem defektiem. Es tikai uz mazajiem.
Jā, kaut kāda defekta ir. Es zinu, es savu vienu monitoru nopirku ar skrāpējumu uz ekrānu. Tas bija lietotāja gan parastajā tirgu. Bet es domāju, es viņu manīšu vai nemanīšu, es pilnīgi aizmirsu, ka viņš eksistē. Es viņu vispār neredzu. Tāpēc ir... Tu mums jau pateici vēl vienu tādu lietu, par ko daudzi nezin. Tātad... par tavu laulības dzīvi, kā tur viss sokās. Tā kā mums tas ieraksts, kur mēs atklājām šo nejaušu, un bija mūsu pirmās ar Dimitriju tipa, reakcijas tāds, wow, kas notika? Tas netiks publicēts. Tagad mums vajag...
Ir ļoti asa diskusija. Vairākas asas diskusijas šajā virzienā jautājumā, kā saka, te mums ir cilvēks eksperts, kurš zina.
Ej, man liekas, tu varētu mums reāli būt vienīgā, kas ir laulībā komunā vispār.
Es ne, vai?
No aktīvajiem, no, man liekas, jā, es nezinu, kurš vēl.
Es nezinu. Es neinteresējos par personīgo dzīvi citiem forumiešiem.
Bet tev vajadzētu varbūt palīdzēt, reka, tev viss ir aizgājis, citiem
tas
uz tu grūti.
Tas ir tas topiks ar otro pusīti.
Tā jau skaitā.
Jā,
es vienkārši to tēmu tinu uz leju, ja tur vienmēr tik daudz piespamots, un es tāds, es negribu lasīt tik daudz, un es vienkārši uz leju aizēju automātā.
Jā, tur cilvēki forever alone, viņiem vajag palīdzību, no jo.
Es neesmu eksperts.
Kā aprecēties?
Nē.
Nezinu, kā, pagad, tu tev vajadzētu zināt, tu esi to izdarījis, kā tas notiek.
Nu, kā es aizgāju, kā tur bija? Kāpēc mēs aprecējamies? Mēs jau kopā kādi 7-8 gadu laikam kopā. Nu tagad, bet pirms tam bija laikam 6 gadi un bija tā vasara vīra māsa. Gribēja precēties, uzsākās korona. Un tad tur visi iekavējās uz 2 gadiem un tad atprecējās. Pēc tam viņa mamma vēlreiz aprecējās, un mēs tādi, ai, ko tur daudz, davai visi vienā gadā, un prikala pēc aprecējāmies arī.
Okay, tāda.
Es saku, es nekas nav eksperts.
Tev bija šī pūļa mentalitāte. Tāda, ja vispārējie prets, man arī vajag aprecēties.
Nē, principā mēs jau domājām par to, bet tāds, ai, davai prikola pēc, un mums arī sanāca ļoti smugs datums 21, 12, 21, kas bija nespeciāli, bet ļoti smuķi sanāca.
Stilīgs, bet nu, bet... Nu. Kā tu tā, kad tu saki, ka tu 8 gadus esi kopā ar kādu, kā tev tas sanāca?
Mieži satikās, sākām čilot un viss.
Nu, bet jūs taču strīdaties kaut kas, kā tu tiec tam pāri?
Abi apvainojas un tad beidz apvainoties.
Jā, tas klusiņām, lai tas tā kā spriedzi nokrīt.
Nu, kurš pirmais beidz dusmoties, tas iet runāt, ja otrs vēl dusmīgs, nu labi, fuck you too, man, un aiziet prom.
Ok, bet pēc tam atgriežas, es tā saprotu.
Es tev neesmu nekāds, es tev reāli nevaru palīdzēt.
Nu, bet kaut ko tu sanāk dari pareizi, jo nu paskaties.
Skaties, beigās tagad pārslavēs un beigās izšķiršos.
Ā, tur, tas jau pirmās, tas tā kā pirmā pankūka, pirmā laulība.
Labāk, nē.
Pankūk ar kamoliņiem.
Ejo, tas nedosimie, ka viņi nevien garšīgu pankūku.
Nu, nē.
Es par to arī neteicu, ka nevar būt garšīgu pankūku.
Ciešama, ēdama. Es tvar, bet nelabprāt.
Tā, tad bija, vai pavā... Vai viss, tas, ko viss nodarbojas šobrīd, ir viens sēta mājasaimniecība, vai tev ir kaut kas cits jauns?
Pagaidi, man laikam viss jau jābrauc.
Tev jābrauc?
Jā, tikko man atbrauc. Bet tā nē, es vēl reizek nestrādāju. Labi, viss.
Atvadām novēlējums komūniešiem un tava dzīves filosofija.
Kas būs, tas būs. Bye, bye.
Ok. Bye.
Sorry, ka tik visi īs, bet es brīdināju. Bye, bye.
Ok, bye, bye. Ciao.